Vakaras su knyga. Iš Jurgos Ivanauskaitės romano Placebas skaito aktorė Inga Burnikaitė.
Trokšdama įsivaduoti iš marazmiško senelio despotijos, vos sulaukusi 19, Julija ištekėjo ir persikėlė gyventi pas savo vyrą. Aleksas buvo jos estetikos dėstytojas, įsiskyręs, beveik 2 vyresnis ir gerokai prasigėręs. Tai, kas turėjo tapti įsigelbėjimu, virto dar vienais pastais. Nemokamas būna tik sūris pelėkautose, kartuodavo pati sau, kai Aleksas savininkiškai suimdavo ją į kačiuką už sprando ir vapėdavo nešvankybės. Ji paniškai bijojo pastoti ir pagimdyti įsigimusį alkoholiko kūdikį. Tačiau buvo nemažiau baugų vaistinėje paprašyti pakelio prezervatyvų. Todėl neapsėjo be aborto, kuris paliko lemtingą pėdsaką ne tik jos sapnuose, bet ir iščiose. Nutrauktas neštumas prišaukė skirybas, ir jis sugrįžo į amžinai gyvo senelio namus. 20-metė Julija jautėsi jau persiritusi į antrą gyvenimo pusę. Buvo visko nepatenkinta ir ėmė būkštauti, kad niekada nebepatir žadėtosios, kas žadėjo, laimės. Iš to egzistencinio nerimo Julijos padangėje atsirado pirmosios knygos, bylojusios apie dvasios dalykus. Daugiausiai tai buvo rusakalbė savilaida, atkeliaujanti per rankas nežinia iš kur, skolinama tik keletų dienų ir naktų, o paskui vėl paleidžiama toliau sukti smalsiųjų ratuose. Kserokopijos kartais būdavo beveik neperskaitomos, veikiau tik nuspėjamos ir nujaučiamos. Taip jis susipažino su dzenbudistais, indų mistikais, tibetiečiais. Tačiau orientas jai nepadarė madingo pritrenkiančio įspūdžio. Užtat iki pačios tikriausios religinės ekstazės privedė Hildegardą iš Bingeno. Hildegardos scivijas Julija studijavo sėdėdama ant to paties neries krantų, kur buvo dainuota «Oi mergaitė, ką tu turi?» ir šiurpstant aptarinėtas lytinio akto mechanizmas. Ji mėgo šią vietą kaip ir metų laiką, ankstyvą birželį, kuomet žaluma pati skaisčiausia, o gamta kvepia gaiviai ir viltingai. Ne dabar mirusi, Julija puikiausiai prisiminė euforiją apie mūsų perskaičius Hildegardos regėjimą apie dangaus rūmų salę ir soste sėdinti viešpaitį, kurio atodusio pagauta ji regėtoje nuskriejo į pasaulį ir gyvenimą tarsi paukščio sparno pukelis. Sakinys, aš esu tik plunksnelė dievo alsavime. Julija trenkė tarsi žaibas, kūnas pašiurpo, akis pritvinko ašarų ir jį išvido Hildegardos aprašytą menę su dramblio kaulo bei smaragdo kolonomis, papuoštomis valdoviškomis vėliavomis, išvydo sėdinti soste karalių, kurio veidas buvo apgaubtas tokio ryškaus švytėjimo, kad bruožų negalėjai žiūrėti. Staiga Julija pajuto rožėmis kvepiantį dvelktelėjimą, ir jo pagauta nuskriejo virš žemės, besvorė, lyg melsva žalvarnio plunksna. Skrisdama juto, kad vis aplinkui, o ir jį pati yra persmelktas spindulingo dievo buvimu. Stulbinama potyrį lydėjo nepaprastai ryškų švytėjimas, kad ji net įsigando apaksinti. Dievo artumą atlėgo, taip pat umai, kaip ir užplūdo. Sukrėsta Julija žvelgė į tekančią upę ir galvojo, kad tokios palaimos nebuvo patyrusi nei mylėdama, nei mylėdamasi, nei svaigindamas ir klausydamas į mėgstamos muzikos, nei svajodama, nei sapnuodama, kad skraidu. Niekada. Jei atrodė, kad pagaliau atpažino meilės objektą, kurio netekusi tėvo ilgėjosi nuo pat vaikystės ir kurio galėtų būti iš tikrųjų mylima. Gyvendama kitame krašte, ko gero, būtų įstojusi į vienuolyną. Tačiau dabar tyčia neišlaikė ateizmo įskaitus, atsisakė taisytis ir džiugaudama išlėkė iš konservatorijos. Kurį laiką Julija buvo nekarūnuota Gorkio gatvės karalienė. Nes aplinkiniai ėmė justi ne tik nuo jos sklindantį moterišką žavesį, bet ir dvelksmą to paralelaus, karšlygiškos, dievoieškos pasaulio, kuriame jį gyveno. Paskui universitete ji įstojo į filosofiją ir tikėjusi tarp marksizmo-leninizmo brūzgynų rasti išminties properšas. Siekdama dar daugiau dvasingumo, ištekėjo už gana garsaus to meto filosofo. Savo amžiumi taip pat tinkančio 21 metų merginai tėvus. Tačiau mąstytojas nesuteikė nei lašelio metafizinio pažinimo, kurio jau susispyrusi troško. Gyvenant su Vaclovu, Julijos neplankė nei vienas ekstaziškas nušvitimo skrydis, priešingai. Įgrimzdo vis giliau į kasdienišką banalybę. Atsirado nauja baimė, kad daugiau niekada nebepatirs Hildegardos iš Bingeno įkvėptos palaimos. Nemažiau baisu darėsi nuo minties, kad gyva supus prakeiktoje tarybų šalyje, per geležinę uždangą nepamačiusi pasaulio, neperskaičiusi daugybės knygų, nesutikusi nuostabiausių žmonių, iš vis nieko gera nepatyrusi. Su filosofu Julija įsiskyrė po pusmečio, ir tai tapo jos buvimo santokoje standartu. Senelis vis dar gyveno. Tad Julija vėl pasinėrė į tradicinės anūkės prievolės, slapčia brandindama super idėją. Bet kokią kainą išsprūsti į užsienį. Tokiam sudėtingam planui įgyvendinti prireikė gana daug laiko. Turėjo prasidėti Gorbačiovo skelbtosios perestroika ir glasnost, leidusios čia buvėms šiek tiek lengviau prieiti prie svetimšalių. Julijai buvo 25, kai per universitete vykusią tarptautinę konferenciją jį nutvėrė užsienietį Vilniaus geto teatro specialistą, 60-metį Abramą Krombergą iš Vienos. Jo vardas iš pradžių vertė Julija gūštis, nes priminė nepadorius anekdotus apie žydelius ir antisemitinius pokštus. Tačiau pavardė jai labai pravertė, nes būrėja Kromberg skambėjo nepalyginamai geriau nei Vingevičiūtė. Savo postringavimais apie Hildegardą iš Bingeno, dievo ilgesi, ir ekstaziškus praregėjimo momentus jie taip apsuko galvą Abramui, kad šis ne tik įsivežė Lietuvaitę į vieną, bet netgi išnuomojo jai atskirą butą. Greta Hundert Vasario muziejus. Negailėjo pinigų pragyvenimui ir studijoms visokio plauko ezoteriniuose centruose. Kurį laiką trečioji Julijos santoka buvo fiktyvi. Tačiau pamažėlė, Krombergo siūlymai gyventi kartu darėsi vis kategoriškesni, kol galiausiai virto ultimatumais. Tačiau baimė prarasti nepriklausomybę ir laisvę dabar Julijos gyvenime buvo pati didžiausia. Jei neliko nieko kito, kaip keliauti atgal į Lietuvą. Senelis tarsi to ir te laukė, nes mirė praėjus vos savaitį po anūkės grįžimu. Julijai atiteko jo mažytis, apleistas butukas, kurio vienintelis privalumas buvo pro siaurą langelį matomas puikus Vilniaus peizažas. O iš vienos jį parsivežė ne tik pavardę, bet ir pirmasias taro kortas, kurios anometinėje Lietuvoje dar buvo didelė retenybė. Sąjūdžiui ir dainuojančiai revoliucijai, Julija pasijuto ir žuvis vandenyje. pagaliau išorinis gyvenimas sutapo su jos asmeninės būties ritmu. Su troškimu nuolat keistis. Keisti savo aplinką ir būti iš aukščiau. Iš dangaus perkeičiamai, su pasiryžimu, bet kurią akimirką viską pradėti iš naujo arba staiga baigti. Julija buvo tarsi įsikūnijusi permainų dvasia. Ir tą savybę netrukus pastebėjo pirmieji bendražygiai. Kas dar ką tik buvo juodžiausios jos biografijos dėmes, ūmai tapo vertomis pasigėrėjimo detalėmis. Dabar Julija galėjo visiems girtis, kad nebuvo nei pionierė, nei komjaunuolė, kad iš konservatorijos išlėkė principingai nelaikiusi ateizmo įskaitos, kad universitetą metė nebeapsikentusi mokslinio komunizmo, kad net antrąjį savo vyrą paliko dėl pernelyg raudonų jo pažiūrų, kad dvasios stiprybė sėmėsi iš samizdato knygų, kad pagaliau net grįžosi savanoriškai tremčiai, nes tvankus okupacinio režimo oras tėvynėje dusino ir smaugė. Prasidėjus sąjūdžiui, ji nieko nebijojo, nes nieko ir nerizikavo, nei šeima, nei vaikais, nei prestižinių darbų, nei pradėta ar jau įsibėgėjusią karjerą, nei derama padėtimi visuomenėje. Julija juokdamas mėgo kartoti vieno revoliucijos klasiko tezę, kad neturi ką prarasti, išskyrus savo grandinės, o apie kalėjimą ar Sibirą, kurio baubu 1988 metais sąjūdininkai dar vienas kitą pagąsdindavo, kalbėjo kaip apie įsvajotą erdvę meditacijoms, gilinimusi į būties lėpinius ir artėjimui prie Dievo. Taip ji tapo tikra pogrindininkė. Sąjūdžio vadų patikėtinė ir ryšininkė, o svarbiausia – orakulė. Iškilus keblioms situacijoms ar sunkiai įsprendžiamoms problemoms, jis siūlydavo pasikonsultuoti su kortomis. Julijos staro niekada neklysdavo. Tai pastebėjo ir liudijo visi, kam teko pas ją burtis. Taip iš magnetuko Julija tapo magnetu ir svaigo nuo savo daromos įtakos. Prasidėjo jos aukso amžius, nes kuo didesnės buvo aplinkinės permainos, tuo gilesnė suirutė įsisuko į vidinį žmonių pasaulį. Visur tvyrojo nerimas, nepastovumas, nesaugumas ir nuolatinė ateities baimė. Todėl būrėjos Julijos Kromberg klientūra augo kaip ant mielių. Su jie buvo konsultuojamasi ne tik apie širdies reikalus, bet ir kreipiamasi pradedant leisti naują dienraštį, griebiantis verslo, investuojant pinigus, imant paskolą ar išplaukiant į politinius vandenis. Kartais Julija su siaubu pagalvodavo apie sovietmetį, bandydama įsivaizduoti, kokią vietą būtų susiradusi toje iškreiptoje visuomenėje. Neįstengė suprasti, kaip ką nors gali kamuoti praeities nostalgiją. Juk ji pati anuomet net nebūtų susapnavusi, kad įmanoma burti kortomis ir dar gauti už tai nuo 50 iki 500 litų, nelygų klientas už seansą. Kontora siūlė dar didesnius pinigus, o placebo idėjos, bent jau iš pradžių, Julijai nepasirodė pavojingos. Šitai patogiai gyvendama, nesijautė išduodanti hipiškos jaunystės idealus, o 10 kartų per dieną mesdama kortas negalvojo paniekinanti krikščioniškosius Hildegardos iš Bingeno principus. Būrimoji nelaikė nei savęs apgaudinėjimų, nei kitų mulkinimų ar išdūrinėjimų. Taro Julijai buvo tikrasis egzistencijos veidrodis, kuriame įmanoma regėti ne tik įprastą kasdienybę, bet ir slapčiausius būties pavidalus. Jei rūpėjo ne tiek būrimas ir klientų įnoriai, kiek galimybė prasibrauti iki branduolio, kuris slypi kietame išorinio gyvenimo kevale ir žmogaus vidinės būties luobe. Taro paskatinta ji prisirankėjo žinių apie senovės Egipto misterijas, hermetizmą, gnostikus, chaldėjus, keltų magiją, rozenkreicerių kultus, kabalą ir dar daugybę dalykų. Sričių, kurios atrodė pašėlusiai įdomius, vis daugėjo, o vienas slaptasis mokymas sukeldavo ratilus, pritraukiančius naujas ezoterines doktrinas. Tačiau Julija vis dažniau pajusdavo, kad pasaulio pažinimas negilėja, bet plečiasi. Jis lydo transcendencijos paviršiumi. It būtų koks plūduras, kuriam niekada nelemta pasiekti inkarui skirtą gelmę. Jurija neįsivaizdavo, kokiu visuomeniniu statusu, įskyrus būrėjo samatą, dar galėtų prisidengti, kad gyventų taip, kaip nori, kaip gyvena. Ji nesijautė feministė, bet buvo įsitikinusi, kad lygios vyrų ir moterų teisės labiausiai pažeidžiamos ne politikoje versle, bet būtent dvasinėje srityje. Žinojo iš savo patirties, kad metafizinėmis temomis prabilės vyras laikomas giliamintė asmenybė, o tą pačią sritį išmananti moteris aplinkiniams atrodė tik neturinti kuo užsiimti kvaišą, kliedinti bobą, nelaimėlį, kuriai dievas pagailėjo su toktinio ar būrio žalų. Lygiai toks pat požiūris buvo ir į vienatvę. Vyrai jį puošė ir darė dvasingą, o moterį žemino, sakytum, neigė pačią jos prigimtį. Anksčiau Jėvos dukteris, panūdusios gyventi kitaip nei visuomeniai reikia, tapdavo vienuolėmis arba raganomis. Dabar Julija dangstėsi būrėjos etikete. O vienatvė Julijai kuo toliau, tuo labiau darėsi gyvybiškai būtina. Ji nebetroško nei šeimos idilijos, nei tikros meilės, nei laikino partnerio sveikatai palaikyti. Ir net vienai nakčiai užsilikusius smėlužius rytas tenkdavosi kuo greičiau išgrūsti laukan. Į klientų žvelgė kaip į neišvengiamybę, tačiau jei kuris panūsdavo užmėgsti bičiuliškus santykius, šiauždavosi it katė glostama prieš plauką. Net išeidama į gatvę užsidėdavo tamsius akinius, kad išvengtų nereikalingo akių kontakto su praeiviais. Gyvenimas ir tai buvo perpildytas, kunkuliuojantis įvairiausią informaciją atradimais, įžvalgomis, kirbantis įsivaizdavimais ir nuojautomis, purslojantis patirčių ir poterių putomis, tiesiog veržte besiveržintis per įprastinio suvokimo krantus. Slaptų žinių ženklų ir simbolių pritvinkusime jos pasaulyje nebeliko laisvos erdvės, į kurią galėtų įsileisti kitus žmonės. O žmonės Julija vis dar magiškai traukė, todėl nuolat susidurdavo su problema, kaip švelniai ar neįžeidžiant juos nuo savęs atstumti. Kai kurie, pavyzdžiui, jaunystės bičiulė Rita, tiesiog desperatiškai įsikibdo, ką su tokiais daryti. Julijai nestigo jautrumo ir užuojautos. Ji dažnai pagalvodavo, kokia klaiki turėtų būti vienatvė tų, kurie siekia jos paguodos arba trokšta vien tyliai pabūti šalia. Tačiau nebenorėjo ir nebegalėjo jų savin įsileisti. Kartais dėl to jausdavosi kalta ir labai grauždavosi. O kartais sapnuodavo, kaip pačius įkyriausius, peržengusius užgintą ribą, tampo už plaukų ir skaldo jiems antausius. Pabudusi apstulbdavo, kad savyje slepia tiek daug agresijos. Dažniausiai taip nuožmiai elgdavosi su sapnų žurnalistais. Mat, nė dienos nepraidavo, kad jai nebūtų paskambinę iš kokio laikrašt palaikio ar žurnaliukščio. Paprognozuoti ateitį buvo dar netaip sudėtinga. Kur kas kebliau kalbėti apie save. Lėkšti klausimai išmuždavo iš vėžių, ir Julijai kildavo įtarimas, kad žurnaliugos yra specialiai apmokyti savo auką paversti visišku idiotu. Klaikia arogancija tiesiog užblokuodavo pašnekovo atsakymus, banalybėmis užkimždavo burną, kad tik tas neprasitartų apie rimtesnius dalykus, kad tik pasaulis neįsprūstų iš laikraštinės matricos. Julija buvo nuolat tardoma apie šeimą, vyrą, vaikus, bent jau meilužį ar širdies draugą. Veikiau apie jų visų nebuvimą. Atsakinėdama į klausimus, matyt, privalėjai prapliupti rauda dėl siaubingo savo vienatvės, iš nevilties rautis plaukus, o kvotėjai išėjai šokti pro langą ir susiknežinti kaukolę. Ar paklausta, kas jai gyvenime svarbiausia, galiu atsakyti, kad tai yra bandymas apčiuopti Dievą, bent per nago juodimą priartėti prie jo pažinimo. Ar kas suprastų jo sielo seserystę su Hildegarda iš Bingeno? Kam dabar rūpita 12 amžiaus mistikė? Todėl Julija apsimetinėdavo ir meluodavo, apauginėdama naujais pramanyto aš luobais. Nors likusi viena, vis tengėsi nusiplėšti veidmainystės apvalkalus ir pagaliau išvysti tikrąją save. Kartais dingtelėdavo, kad verta mesti iššūkį ir viešai prabilti apie tos slėpinius, kuriuos bando atskleisti. Bet puikiausiai žinojo, kad vos prasižiojusi, liktų nesuprasta ir palaikyti beprote. Juk net tauriausi dalykai patekia į spaudą, sulėkštėja ir tampa niekalu. Todėl geriau nebarstyti perlų keuliams. Kartais ją taip pat apimdavo baimę susitapatinti su triviale, godžia plėšre, patvirkusia kortomis būrenčia įpata, kurią nuolat aprašinėjo moteriški žurnalai. Tai gal duoti tylėjimo įžadus? Tačiau lygiai taip pat Julija bijojo, kad tik šiukštu niekas net pažintų jos tikrosius. Nei vienam ir nei vienai nenorėjo būti prieinama ar perkandama. Gal būtent dėl šios priežasties ji nesutarė ir su savo kastos atstovais, ekstrasensais, parapsichologais, astrologais, aiškeregiais ir kitais ezoterikais. Vengė būti sumesta su jais į vieną katilą. Bjaurėjosi jų egzaltuota visažinyste. Nei neklausimą tvirtino, esą jie pernelyg viską suprimityvina, kai keliasi tiesa iš didžiosios raidės toks sudėtingas. Sau, o kartais ir kitiems įrodinėjo, kad tie, kurie kasdieną šnekučiuojasi su Dievu, yra tiesiog melagiai, apgavikai, nes kuo labiau prie aukščiausio artėjai, tuo griausmingiau jis tyli. Julijai asmeniškai viešpats niekada nekalbėjo, kodėl turėtų prabilti kitiems. Ji mėgo postringauti ir atvirkščiai, įrodinėdama, kad nematomų dalykų regėtojai viską per daug komplikuoja, nes norint suvokti mistinio lygmens egzistavimą, nebūtina matyti čakras ar auras. Pakanka pažvelgti į kukliausią gėlytę, žvirblį, debesį ir išvysti Dievo pėdsaką. Jei jau jis yra, tai visur, o jei ne, tai niekur. Kaip Tomo Evangelijoje aukščiausioje pasakyta. Dievo karalystė yra tavo viduje ir aplink tave. Perlaužk medžio gabalėlį ir aš ten būsiu. Pakelk akmenį ir surask mane. Ji pati Dievą įsivaizdavo kaip medžio šerdį, aplink kurią reivėmis auga, šakomis keroja, lapais veši, žiedais kleidžiasi ir vaisiais noksta visas pasaulis. Nors gal jis yra lakoniškas ir tikslus kaip matematinė formulė. Iš mirties perspektyvos tokie apmąstymai atrodė gan lėkšti, o visos Julijos dvasingumas netoks jau grynas pinigas. Tačiau gyva būdama Julija vertino savąsias įžvalgas ir ketino kada nors jas sudėti į knygą. Bet vis atidėliojo. Vieną naktį susapnavo radusi angelo plunksna. Ši buvo akinamai žydra, švytėjo, o besileisdama iš kosmos aukštybių, aplipo sulėdėjusiais vandens lašiukais. Kita rytą pradėjo rašyti. Knygos nei pusėjo, nes numirė. Krūvinoje erdvėje pulsavo juoda vaivorykštė, švytintis lankas, sugėrėsi save visas spektro spalvas. Julija tebejautė stingdančią baimę ir ėmė tikėti, kad šis laiko tarpsnis niekada nesibaigs, tęsis per amžių amžius. Kiek tai jau trunka? Dieną, savaitę, mėnesį, metus, dešimtį? Suaugusi ir įsitvirtinusi pasitikėjimo savimi balne, Julija nebejojo esanti drąsi moteris. Ir jokiems didesniems ar mažesniems bauguliams nebepasiduodavo. Vaikystės, paauglystės ir jaunystės būkštavimai išsivadėjo. O senatvės ir mirties baimė kažkur už kampo dar tik laukė savojo laiko. Tik keletą pastarųjų metų ėmė nerimauti, kad gyvena ne taip, kaip reikia. Kartais tas nerimas virsdavo pačia tikriausia baime, kaip naktinėme košmare, kai supranti, jog būsi baudžiamas mirtimi už siaubingą nusikaltimą, tik nežinai ką, kur, kodėl ir kada padarei. Tikrieji sapnai irgi buvo neramus. Ypač nemalonus vienas, nuolat pasikartojantis, kurio prasmės Julija nerado nei sapnininkuose, nei psichoanalizės vadovėliuose. Jis sapnuodavo gyvūnėlius, sudarkytus sprogmens, pervažiuotus mašinos, ar kaip kitaip sužalotus, nutrauktomis galūnėmis, išvirtusiomis žarnomis, praskeltomis kaukulėmis, išrėdėjusiomis tik ant raudonų siūliukų kabančiomis akimis. Bet vis dar gyvus, kurių ilgą agoniją jį būdavo priversta stebėti. Kartais nubudusi pagalvodavo, kad gal tai yra sąžinės priekaištų išraiška. Tuomet puldavo save teisinti. Juk į placebą prieš 5 metus jį atvedė nebesaikis pinigų troškimas, o karštas noras kovoti su visais turtingais, sočiais patenkintais. Sovietmečių įgytas priešiškumas politikams ir anarchistinis įsitikinimas, kad bet kokia valdžia iš esmės yra bloga. Julija tvirtino, jog turi įgimtą, gal su karma, jei nesugenais atsinešta neapykanta tipams, kurie sėdėdami visuomenės piramidės viršūnėje lemia tautos ir šalies likimą. Politika visada, įskyrus trumpą dainuojančios revoliucijos tarpsnį, jai atrodė tas pats bjaurus, ciniškas farsas.
Jurgos Ivanauskaitės romaną Placebas skaito aktorė Inga Burneikaitė. Tęsinio klausykitės rytoj, tuo pačiu laiku laidoje Vakaras su knyga.